Вы слушаете «Радио Свобода». Зараз про подеи даты аўторка 14 жніўня.
Спярша коротко про надвор'е.
По всей краине хмарно, дажджы, температура плюс 16, плюс 19.
У Беларуси и у свете.
Визит у Беларусь министра замежных справ России Сергея Лаврова.
У Менску в офисе громадянской компании «Говори правду» презентация проекту «Солдаты Ярмошиной». Початок в 11 годин.
У Менску в офисе объединенной громадянской партии брифинг для журналистов ці зарегиструют спикеров АГП. С уделом старшине партии Анатолия Лебедьки.
Мекка, Саудовская Арабия. Позачерговый саммит Организации исламских держав на кон ситуации в Сирии.
Багдад. Присуд у справе былого вице-президента Ираку Тарика Аль-Хашимі.
Харков. Протяг разгляду справы былого премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Поважаные слухачы, допоможите больш поўна представить беларускі дзень, дашліце информацию про планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашим чытачам на адрес свабода@rfirl.org.
Так само гэты дзень.
У 1385 годзе ў замку Крэва заключаная Крэўская вунія паміж Вялікім княствам Літоўскім і Каралеўствам Польскім.
1920-м польска-савецкая вайна, суд панад Віслай, пералом у вайне, пачатак паразаў Чырвонай арміі.
1945 год, Другая сусветная вайна, імператар Хірахіта выдаў указ аб безумоўнай капітуляцыі Японіі.
1947-й абвешчаная незалежнасць Пакістану.
У 1980-м пачаўся страйк на чале з Лехам Валенцам, у выніку якога паўстаў незалежны прафсаюз «Салідарнасць».
У 2008-м Грузія абвясціла пра выхад з Садружнасці незалежных дзяржаваў.
У гэты дзень нарадзіліся.
1794-м Міхал Балінскі, беларускі гісторык і публіцыст.
Гэты дзень памёрлі.
1941-м Максімілан Кольбе, рыма-каталіцкі дзеяч, які ў Асвенцыме пайшоў на смерць, ахвяраваўшы жыццём за іншага чалавека, кананізаваны.
У 1958 годзе Эдуард Будзька, беларускі публіцыст, грамадскі дзеяч, кааператар.
1971-м Кастусь Юхневіч, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, публіцыст.
У 2004-м Чэслаў Мілаш, польскі паэт, празаік, эсэіст, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
Цытата на памяць.
Мы заўсёды сустракаем тых, да сустрэчы з кім падрыхтаваныя. Чэслаў Мілаш.
Рубрика «Новый день», что раніцы в эфире «Свободы».
А зараз наш эфир протягне перадача, якая упершыню прагучала.